Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, ја следите саботната анализа на Радио Слободна Европа. Проблематични планови за градба, згради на секој чекор, се помалку зеленило, дивоградби. И сето тоа минувано преку законски дефекти, локални мокници на кои никој не сака да им застане на пат, префрлање на одговорност меѓу институциите. Градежната експанзија, која во последните неколку години го следи Скопје, го смени изгледот на главниот град. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во градската четврт Расадник во Скопската општина Киселавод треба да се изградат стотина згради од 6 до 15 ката и да се населат околу 8000 луѓе. По површина ова е најголемиот детален урбанистички план во Скопје. Поголемиот дел од земјиштето е во приватна собственост, а помал дел има општината. Граѓани сметаат дека со реализација на планот ќе се наруши хуманото живење во оваа општина, а се одржа и протести во организација на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН.
Ваквиот дуб, како што е изработен, представува сериозен проблем за градот Скопје, не само за граѓаните на Кисела вода, така да евентуалното негово донесување ќе биде уште еден дополнителен хаос во преце во општината Кисела вода.
Изјави Иван Живковски, преседател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кисела вода. Од Обштината велат дека државното земјиште е предвидено за зелени површини за изградба на паркиралишта, а на него ќе се градат и училиште и градинка. Уште еден план за градба ја бранува јавноста во последно време. И тоа на другата страна од градот, во општина Ѓорче Петров. На површина од околу 4 хектари се планира да се изградат 800 станови и да се населат околу 3000 жители. Овие планови предизвика протести. Граѓаните бараат повеќе зеленило и пониски згради.
Еднаш кога ово место го одбранивме, ќе го одбраниме уште еднаш, тоа нека им биде јасно на сите.
На само 150 метра од тука е Вардар и Сарај, каде што од матка доаѓа свеж и чист воздух. И вие кој ќе подигнете овде еден дзит од 17 ката, што ќе се случи?
Немаме против да се изгради нешто покорисно, попаметно и да се запозна деца и да, а не да се да деца немаат кај да не играе, верујте ни.
Иницијатива на граѓани од Ѓорче Петров поднесе барање до општината да се ревидира деталниот урбанистички план за ова место.
Граѓаните на Ѓорче Петров имаат уставно загарантирано право на хумано живење и нормална животна средина. И доколку не се направи чекор кон прифаќање на овие наши барања, наредната инстанца за оспорување на овој дуб ќе биде Уставниот суд, каде што ќе бараме времена мерка за овој урбанистички план.
Вели Горан Костов од иницијативата против урбано дивење во Ѓорче Петров. Од општината пак велат дека новиот план нуди современ концепт за развојни потреби и дека одобрение за градба се уште не е дадено. Новиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека со новиот правилник за урбанистичко планирање, кој е продолжен алатка на Законот за урбанистичко планирање, треба да се стави ред во урбанизмот.
Ово е идеален правилник, ово е добар правилник преку кој што може да се вклучат сите, но од овде натаму останува вклученоста на граѓаните. Да не се доведуваме во ситуација, после донесени детални урбанистички планови, да излегуваат реакциите на граѓаните, бидејќи тогаш таа реакција е реално и задоцнета.
Министерот за транспорт потенцира дека со Законот за урбанистичко планирање се регулираат состојбите за да не се дозволи, како што вели, главното урбанистичко биро да биде на Илинденска, во министерствата или пак во општините, туку онаму каде што треба, кај архитектите и планерите, да помине и низ каналите на локалната самоуправа и на јавноста. Но сепак, новиот правилник нема да смени ништо за планот во Ѓорче Петров, оти тој веќе е донесен, а тој за Расадник не е изгласан, па може да се интервенира во него. Градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов најави дека в следните 3,5 години ќе се прави генерален урбанистички план на градот. Со тој план, како што вели, треба да се постигне похумано живење во градот и градот плански да се шири на север.
Она што сега ни се случува во Скопје е заради недостаток на инфраструктура и нереализација на ГУП-от, јас кој дел за градоначалник, 51% од градската инфраструктура не беше доразвиена, сега сериозно го имаме намалено тој процент, И тоа беше на уштрб на така наречената лева страна на Вардар или северниот дел на нашиот град. За сметка на неразвиената инфраструктура, нас ни се случи кисела вода, Дебар мало, почетоците во Тавталиџе.
Расадник во Кисела вода и Дексион во Ѓорче Петров се последни во низата. Зградата зграда, намалени зелени површини, густ сопраќај, ваквата реалност одамна ја живеат граѓаните во останатиот дел од Кисела вода, во Дебар мало, во Тавталиџе, во Аеродром.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По продолжение, слушните го разговорот со Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти.
Господине Пановски, во последните денови јавноста ја бранува случувањата со плановите за градба во Расадник и во Ѓорче Петров. Се планираат висококатници, граѓаните се бунеа против тоа. Знаат ли градоначалниците што е тоа урбано планирање?
А градоначалниците мислам и дека не треба да знаат што е урбано планирање, бидејќи освен ако не се архитекти по знање. Никој не треба да знае што е урбано планирање, освен тие што учеле што е. Али треба да знаат кои се тие луѓе во држава, не е голема Македонија, да ги знаат кои се експертите и да ги почитуваат нивните мислења. Тоа е нивното заложение. Градоначалниците всушност се менаджерите на градовите. Како менеджер вие не може да знаете се, али треба ги знаете точните луѓе кои што ги знаат работите. Тоа е единственото кое што ни мањка. Секој сака да биде, да каже дека креирал град и така натака. Работата дека треба малце повеќе да се верува на експертите, да им се даде слобода, но и пред се да се заштитат од влијанија кои што се надворешни, да кажем. Во смисла на да се заштитат од потенцијални инвеститори, од собственици на земја и така натака. Кај нас во државата е многу измешана целата приказка. Нема една групација која што може да кажете и да вперите прст, тој е крив. Мислам дека колективна одговорност има кон креирање на градот, бидејќи градот не се креира за една година. Градот се креира во тек на поголем временски период. Ако се навратиме назад како се креирал градот, ќе сватиме дека ова што го живееме денеска е последица на сите тие случувања во последните 20 години.
Градоначалникот на град Скопје најавува генерален урбанистички план што ќе се прави во следните 3,5 години, со кој Скопје ќе се шири плански на север и ќе било похумано место за живење. Можно ли е тоа?
Па видете, јас лично сум оптимист со бики се направи еден ГУП претходен кој што беше всушност и рестриктивен. Многу рестриктивен од аспект што каде може да се гради. Сега во 21 век вие не може да одите на планирање на еден град дека тука ќе се развива единствено пример стамбени структури или ќе се развива деловни, бидејќи во денешно време градот е една структура која што во голем дел зависи од економијата. И вие ако на некого му кажете овде дека имате исклучиво деловно, а тоа всушност економски е неоправдано, се прави да се заобиколат законите за да се направи нешто што ќе биде всушност економски исплатливо. Се надевам дека со овој генерален план ќе се овозможи многу поголема флексибилност за развој на градот. Како што кажавте, да се изгради генералниот план, да, ја би сакал да сватиме дека плановите се прават за да се изградат. Дури и се трудиме да, доколку градот се види дека се направил план кој што треба да се имплементира во следните 5 до 10 години, а не се имплементирало ништо, како што е во голем случај во држава, треба да видиме кој е виновен. На крајот на денот, зошто нешто не отишло да се развие. Јас лично сакам да се развива оваа држава. Така да, мислам дека е многу возможно, доколку правите луѓе се изберат, мислам дека ќе ги изберат и правите луѓе за изработка на генералниот план. И главната работа е дека градот Скопје не е град Скопје. Се разбереме, тоа е групација на помали градчиња. Градче Центар, градче Кисела вода, градче Аеродром. Генералниот план дава една рамка како вие градови ќе се развива. Се дека постојат општини и градоначалници и совети во сите тие општини, ова нема да биде град. Дали ќе одиме на север, а мора да се развие градот, мислам дека еве лично како архитект, она е концепт на линиски град дека е Скопје и ќе се развива по една линија, мислам дека се треба се свати дека не функционира, дека комуникациите меѓу луѓето природно не им доаѓаат да одат во некаква линија. Така да тој дел од градот мора да се развие и мора тој дел од градот да се поврза со овој дел. Она што се случува во моментот со протестирањето против градењето во Скопје, мислам дека е доведено до некаква хистерија, да било што ќе земе да се направи, не чини. Не зборувам за планот за расадник или планот за ѓорче и така натек. Многу комплексно е. Проблемот наш е што, повторно ќе кажам, популистички, дури се слушаат луѓе кои што врска немаат со урбано планирање, само заради популизмот и се прават грешки понатаму и понатаму.
Имаше една изјава на новиот министер за транспорт, вели дека веќе нема да се цртат плановите со пенкало на Илендинска, тоа ќе им доставиме на бироата што знаат што прават.
Да, реално се цртаа плановите на Илендинска со пенкало. Тоа можам да ви го потврдам и од лично искуство. И тоа е страшно. Сето ова, всушност, е и резултат. И тој расадник е резултат на нешто што претходно било планирано. Многу е сериозно креирање на град. За вие, главната дебата да ја водите на Facebook за градот. Тука е вака, како ви кажам, погумно за еден град. Од тој аспект не сум оптимист. Оптимиста сум дека колегите ги направат супер генерален план, али не сум оптимиста како тој ќе биде прифатен. Бики се што се црта, се што е планирано, се дочекува на нож.
Уште една друга болка во последните години, справувањето со Дивоградбе.
Си има во закон. Ние не ги почитуваме законите. Власта не ги почитува законите. Сакој ќе имате држава каде што власта не ви почитува законите, што сакате понатаму? Ако може некој да направи зграда која што е Дивоградба и да ги продаде становите и сите, вклучувајќи и Евана, и Водовод, и Телеком, да ја приклучат таа зграда, тоа е соучешништво во тој криминал. Казнете ги сите тие компании и на тој начин се решава проблемот. Казнете ги сите компании кои што биле вмешани во тој дел. Па да видите дали следната Дивоградба ќе ја приклучи некој на струја. И дали некој ќе му текне дека Дивоградба ќе прави тогаш.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следувањето на хаосот во урбанизмот се покажа како едно од потешките прашања со кои се соочува власт. Но работите мрдна од мртва точка по изборот на нова влада, па една од првите работи беше асистенцијата за уривање на бесправно изграден објект кај Мавровка во центарот на Скопје. Но ова не единствената Дивоградба. Платформите на Матка, Дивоградбите на Кребрежјето на Охрид, Дивоградбите во националните паркови остануваат. Радио Слободна Европа летово имаше увид во официјален документ од секторот за урбанизам на Општина Охрид, во кој се наведува дека до Општината поднесени се вкупно 2347 барања за легализација на нелегални градби во Националниот парк Галичица. И во тој случај сите надлежни институции и Општината си ја префрла одговорноста, па нелегалните објекти, претежно викендички, иако во заштитено подрачје, за сега остануваат нечепнати. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.